9 часа, добро утро, уважаеми слушатели. Привет от студиото на Дарик в Пловдив. Решихме в движение, стигнахме до това решение, да забавим днес малко регионалното студио, за да може да чуете министър-председателя на България Бойко Борисов, който и в момента продължава да говори в студиото на Канал 1 с колегата Жени Марчева. Първия половин час след 8 часа чухте голяма част от интервюто с премиера на Канал 1. Темата са, разбира се, хвърлените вчера и приети късно с нощи оставки на двама от министрите в кабинета Борисов, този на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министъра на здравеопазването Стефан Константинов. И в момента темата продължава, но вече с по-коментарна стана тя. Ние продължаваме от студиото в Пловдив по една тема за един от многото проблеми в системата на здравеопазването. В студиото, освен тон режисера Петър Тодоров, сме още аз, Смит Колишев и Деляна Михнева. Рубриката ни е редовната петъчна, предай нататък. За нея какво ще говорим в нея, ще разберете след мъничко. Преди това Диди като ресорен репортер в здравеопазването ще я помоля да направи един кратък коментар за това, което се случва специално с министър Константинов, бившия вече министър Константинов.
Историята е много кратка вече за мен като коментар, защото това е една ситуация на предизвестена смърт, ако мога така да се изразя. Толкова проблеми, толкова нерешени ситуации, толкова така гневни хора последните дни и месеци, че най-естественото нещо беше наистина министъра да си отиде. От тук нататък остават едни много важни неща, които аз мислам върху тях да поговорим също днес в предаването. Това е, че когато нещо се обещае на едни хора от страна на министерството, то не трябва да се забравя просто защото министъра си е отишъл и следват кадрови промени и съответно няма да има предай нататък към следващия екип, който ще работи с хората. Независимо за какви точно проблеми става въпрос в здравеопазването.
Да, и по принцип това, което казваш, е много вярно не само в системата на здравеопазването, ми въобще в много отрасли в България. Добре, да преминем към нашата тема, която ти избра днес. Тя е будната кома. Не случайно ще говорим за това, тъй като хората в състояние на будна кома у нас нямат възможност да получат пълноценно лечение и рехабилитация. Причината за това е, че здравните власти в лицето на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса заплащат лечението на тези болни, докато те имат нужда от медицински грижи в реанимация, след което хората, след като те започнат да дишат самостоятелно, без да бъдат подпомагани от апарат, техните роднини започват сами да се грижат за тях вкъщи или да ги настаняват в частни хосписи или клиники. На нито едно от тези места обаче болните не могат да получат адекватно медицинско наблюдение и рехабилитация, което е нормално и лесно обяснимо. Двата основни проблема в случая са липсата на постоянен медицински надзор, както и на осигурена и платена от българската държава рехабилитация. Това принуждава роднините на хората в будна кома да търсят лечение и рехабилитация извън страната, утвърдена държава в тази област, която има опит в решаването на този проблем, ако мога така да кажа, е Израел. Стоеността на лечението в клиниките там обаче се определя индивидуално за всеки конкретен случай, излиза доста солено. По данни на роднини на хора в будна кома, дневният престой, който включва и пълноценна рехабилитация, е от 600 до 1100 долара на ден. Сами може да прецените колко тежко е, особено в днешно време, да се вадят такива пари. Отделно семейството трябва да подсигури и средства за регулярни или непредвидени, но същевременно наложителни изследвания, както и за престоя на придружителя на болния в Израел. Това, което се прави в Израел, в Германия, Франция и в други страни, може да бъде извършвано и при някои пациенти в домашни условия, но единствено и само в София. Какво обаче точно представлява будната кома? Предлагам да запознаеш сега ти слушателите.
Това е перманентно вегетативно състояние, И то се различава от обикновената мозъчна кома. Една мозъчна кома е състояние, при което липсват едновременно будност, яснота и осъзнаване на нещата. Болните с вегетативно състояние имат запазена мозъчна будност, но липсва яснота на съзнанието. Болният с будна кома може да бъде събуден от комата, но не винаги може да достигне необходимата яснота на съзнанието. Той може да повдига своите клепачи, да показва при електроенцефалограма изследване нормален цикъл на будност сън, но има загубени съзнателни функции. Шансовете за възстановяване на съзнанието при будната кома намаляват значително в зависимост от времето, което е прекарано в това състояние. Целта на асоциацията Алтернатива при будна кома е да се изгради център за възстановяване на тези хора, първо в София и след това да се използват опита и знанието на специалисти, които се занимават за възстановяването на тези пациенти, за да може всъщност те да имат едно място, на което наистина някой да може да се погрижи професионално и адекватно за тях. И пак казвам, може да ги извади от това състояние на будна кома.
Двама събеседници ще имаме в следващите минути и двамата са бащич на деца, изпаднали в будна кома. Единият от тях, Игнат, е при нас в студиото, а другият е председателят на асоциацията, за която ви говорим, Тихомир Георгиев, който ще ни разкаже повече подробности за проблемите и целите, които са поставени пред асоциацията за деца в будна кома.
Не само деца,
за хора в будна кома, тъй като сега ще говорим с бащи на две от дечицата. Разговорът с тях след рекламите подарих след мъничко.
Продължаваме темата за будната кома, за хората, които са изпаднали в това състояние и въобще как могат да излязат от него. На пряката телефонна линия е Тихомир Георгиев, който е председател на асоциацията Алтернатива при будна кома. Той се свърза с нас преди няколко месеца, за да разкаже какво е състоянието на хората, които са в будна кома, да каже какви са техните проблеми и въобще как се отнася държавата към тях. Чуваме ли се, господин Георгиев?
Да, чуваме се. Добър ден.
Добър ден. Вашата организация се нарича Алтернатива при будна кома. Каква е алтернативата, която вие предлагате на тези хора и на техните семейства?
Както хората, които са в това състояние, личното будна кома, знаят, за широката общественост може би не се е сблъсквала с този въпрос и не се е интересува, но не знаят. В България няма пътека, няма специализирани клиники, няма специализирани центри. Това е причината ние от 2 години и половина да търсим контакти с държавата, да направи такива специализирани центрове и след като това не се случи при смяната на много управленски кадри и министри в тази област и от предишните правителства и от това, се наложи да създадем такава организация, за да можем ние да направим нещо за тези хора. Искаме да създадем такъв център, който да е специализиран точно за тези хора и там да работят специалисти, които знаят какво да направят. Практиката с даването на пари на ръка на самите близки и семействата на тези пострадали до тук показва, че тези пари не се използват по най-добрия начин, по субективни и обективни причини, защото много от рехабилитаторите и специалистите, които са потърсени да помагат на тези хора, не знаят точно какво да направят и как да работят с тези пациенти.
Заехте се с нелеката задача да съставите списък на хората, които са в будна кома в България. Какъв е техният брой и може ли въобще реално да се определи? Лесно ли се откриват тия хора?
Преди тази есен, когато започнахме изпълнение на един проект, бяхме намерили около 80 човека в това състояние. Сега в момента, след приключване на един проект, не знам дали мога да кажа организацията, която ни спонсорира, но това няма, за нас има значение. Бройката на тези хора е около 200 човека в момента. Говоря около, защото и вчера се обади една леля на едно момиче, жена на 20 и няколко години, 27 години, която 9-та година се бори с този проблем. Така че постоянно бройката на тези хора, този регистър, който създадохме, се попълва.
Свързахте се с нас, за да отправите апел. От няколко месеца водите преговори с Министерството на здравеопазването за осигуряване безвъзмездно на сграда, в която да направите този център за рехабилитация. Докъде стигнаха преговорите, визирайки днешната оставка, т.е. късноснощната оставка на министъра на здравеопазването? Въобще разкажете нещо повече за това, за вашата идея.
Ми тъкмо имаше радостни изгледи да се реши проблема с даването на такава сграда на сдружението, където да се направи такъв център, и следва поредната оставка. Чакаме поредния здравен министър. Започваме от начало, т.е. ще стартираме преговори, въобще да разясняваме какъв е проблема, за какво се борим, какво искаме. Ще минат още месеци, значи това се случва периодично от първия министър в това правителство, господин Нанев. През всичките тези министри водим едни кореспонденции, тъкмо се нещо конкретно се реши, сменят министъра и до там опира въпроса, до там остават нещата. Макар че преди да стане министър-председател, господин Бойко Борисов каза, че кардинално ще реши проблема, но явно го е оставил във времето. Там го е забравил, където го обещал.
Нека да отправим един апел към господин Борисов, министър-председателя. Щом е поел този ангажимент преди време, нека го изпълни, тъй като той сменя министрите, сега в него да е топката за проблемите на хората с будна кома.
Да, защото оказва се, че дори този център да можем да го създадем ние, да ни се даде тази сграда, от финансовото министерство не се отпускат средства за делегирана държавна дейност. В момента намалени силно тези средства. Тези средства не постъпват към социалното министерство. Социалното министерство не ги привежда на общините, които са посредник за работата с държавна делегирана дейност, и оттам тези центрове, дори да са подготвени, дори да са оборудвани, не могат да се създадат, защото няма средства да започнат да работят. Въобще проблемите са много комплексни, не зависят само от Здравното министерство, зависят от Финансовото министерство, от Министерството на труда и социалната политика, за да може да се създаде един такъв център.
Господин Георгиев, здравейте от мен. Каква е месечната издръжка на един човек в състояние на будна кома и каква ще бъде издръжката му в един такъв център?
Месечната издръжка е много различна за различните случаи. Варира от 1500 до 5000 лева. Зависи какво се изисква за поддържането и за обгрижването на такъв човек. В един такъв център ние, нашето желание е да сведем тази издръжка до минимум средства, давани от близките на тези хора. Тоест, колкото се може, или ако можем до там да доведем нещата, близките, семейството на тези хора почти нищо да не заплащат. За обучението, за рехабилитацията, която е за обгрижването на тези хора.
А откъде ще дойде финансирането тогава и от кой всъщност най-много зависи да има, да се изгради и заработи един такъв център?
От нашата практика сме стигнали до там, че най-важното, 95% за възстановяването на тези хора, успоредно с медикаментозното лечение, е рехабилитацията. И за това, ако се направи така, че държавата най-после, здравната каса, отпуснат пътека, по която да се извършва тази рехабилитация за тези хора, тогава много лесно може да се реши проблема. И тогава ще се намерят и много болници за активно лечение, където ще искат да приемат тези хора и да могат да усвояват тези средства, както става и в момента, с всички други заболявания, за които имат пътеки, нямат никакви проблеми да ги приемат в болниците за активно лечение и за болниците за долекуване и да се грижат за тях. То оттам идва целият проблем, защото държавата, след като изпише един такъв болен от реанимациите, смята, че дотам и се изчерпват задълженията и тя няма никакъв ангажимент по-нататък за този пациент.
Благодаря ви много, господин Георгиев. Това беше господин Тихомир Георгиев от асоциацията Алтернатива при будна кома. Чухте, уважаеми слушатели, проблемите са много, не са чак толкова сложни за решаване обаче. При нас в студиото е един друг татко на едно детенце, което е в будна кома. Игнат, здравейте!
Здравейте от мен!
Разкажете малко повече за вашата ситуация. Как се случи така, че детенцето ви Филип на годинка и 4 месеца е в състояние на будна кома?
Ами, при нас това е в следствие на вирусна инфекция, която е поразила мозъчната тъкан. Всичко започна от едно безобидно повръщане и разстройство, а пък при малките деца това е често срещано. Само че в един момент, в който вируса успява да преодолее границите и навлиза в кръвта, оттам поразява мозъчната тъкан, поне така разбрах аз от лекарите, се получава това състояние на кома.
От колко време е така?
Ами, в момента все още е в болница, вече 3 месеца и половина. Като си има предвид, че след като мине 3-месечния срок и той, въпросният пациент в това състояние не успее да се събуди, се смята, че той преминава в състояние на будна кома или пък на, така както каза преди това лекарката, на персистиращо вегетативно състояние или нещо от този род.
За колко малко дете говорим, аз не разбрах, извинявам се.
На година и 4 месеца. Всъщност вече на година и 5 месеца.
На единственото ви дете ли е това?
Да, единствено.
И кажете, въпреки, предполагам, че няма да ви е лесно, но как се живее при това положение с съпругата ви? Какво го опишете един ваш ден?
В случая нашия ден минава от това да се... да се чуем, да се видим в болницата, да остане тя при него или да излезне и да влезне след един час буквално, за да можем поне да се видим. Постоянно трябва да има човек там, който да се грижи. Както казах, той в момента все още е в болница, така че при нас нещата не са толкова лоши. Те тепърва ще станат по-лоши, когато той бъде изписан от болницата и вече няма да имаме помощта от лекари и сестри, защото все пак в болнично заведение медицинския персонал знае какво прави.
Запознат ли сте с случаи, в които дете излиза от будна кома?
Да, запознат съм и мисля, че шансовете, особено при малки деца, са доста по-големи. Първо, защото при тях тепърва мозъчната активност започва да се развива, след това там възстановяването е на съвсем друго ниво, а пък... към момента ние нямаме яснота какво точно да направим. Тоест, ако го имаше център за рехабилитация готов, ние знаехме, отиваме там, искаме съдействие, ако нещо друго е необходимо от наша страна да помогнем, включваме се веднага, но към момента, в момента на изписването от болницата, директно отиваме в къщи, а ние на практика нито сме специалисти в това нещо, ние сме просто хора, които се занимават с неща, които нямат нищо общо с медицина и въобще рехабилитация.
Още един личен въпрос, но ще обясня защо го задавам. И вие чухте преди малко тук за какви суми за лечение в чужбина става въпрос. За Израел специално цитирахме от 600 до 1100 долара. Вашето финансово състояние позволява ли ви да поемете едно такова лечение?
Ми, по принцип не ни позволява, в смисъл такъв нямаме и като готови средства, за да можем да решим просто да ги дадем и да осъществим това нещо. Но пък, доколкото съм запознат, след като премине този тежкия период на комата, след като се върне дишането и се стабилизира самият човек, който е в това състояние, лекарствата не са толкова сложни, защото това са лекарства, които просто подобряват кръвообращението на мозъка и така нататък. И всичко останало е въпрос на рехабилитация и възстановяване от страна на...
Много ви благодарим, Игнат. Аз лично адмирирам вашето решение и вашата сила да подкрепите детето си през цялото това време и надеждата, че то ще се оправи. Споделям я и се надявам наистина това да е така. Искам и се наистина да завършим с думите на един млад мъж, когато спокойно бих могла да нарека чудотворец, въпреки че неговата скромност не би го позволила. Това е рехабилитаторът Делян Денчев, който работи в реанимацията на военна болница в София.
Това, което се прави като терапия, като лечение пред такива пациенти, са започва много рано, още след отминаването на шоковото състояние, нали, ако говорим за травматични състояния. Още в реанимация на втория, третия ден. Лечението, терапията е докато човек се възстанови. На практика рехабилитацията продължава, докато човек е независим от чужда грижа.
А възможно ли е това да се случи при хора, които са в състояние на будна кома?
Абсолютно да. Значи това състояние, тъй нареченото будна кома, е малко. На практика това е стадий от възстановяването от коматозно състояние. И вече продължителността на този период, на този стадий, тъй наречен будна кома, е много индивидуално, зависи от степента на увредата, от потенциала на самия пациент, нали, на различна възраст, пациентите по различен начин и се възстановяват. Но общо взето напълно възможно е да се възстановят напълно такива пациенти.
А вярно ли е това, че ако има ежедневни процедури, постоянни и работа с всеки един човек в такова състояние, положителният развой на нещата ще дойде по-бързо?
Абсолютно, да. Значи, това, което се прави като терапия при тях, това е един вид стимулация за мозъка. Това е едно дразнене, което го провокира, нали, провокира централната нервна система да се възстановява, да реагира по някакъв начин. Грижата като цяло за такива болни, нали, както и за всякакви други страдащи хора, показва един вид равнището, в което е медицинското обслужване. На практика не може да се оставят тия болни без ежедневна грижа.
В разговора, който проведохме вчера с Делян, той каза нещо, което ми направи силно впечатление. Будната кома не е просто медицински проблем. Това е социален проблем, от който никой не е застрахован, и съотношението на всички нас към него се измерва и това, доколко сме озрели да се наричаме общество, а аз бих добавила да се наричаме и хора. Това беше всичко от нас за днес.
Не си затваряй очите за това, което не ти харесва. Ако искаш да промениш нещо около себе си, ако мислиш, че има начин и можеш да го направиш, предай на Дарик. 032 64 10 64. Предай нататък.